nga kisha në Trevat Shqiptare.
Dëshmia mbi thirrjen me shtarake është në qendër të vëmendjes sim Zot Zevgashit, kryepeshkëvit të Tivarit, në pjesën e dytë bisedës me kryeredaktorin ton Don David Gjugjen, kushtuar vitit me shtarak. Pjesën e tretë të intervistës do të mund ta ndiqni në emisionin e ardhshëm.
Im Zot Zevgashi, vërtet që ne kish, sidomos në Evropë, njehet një mungesë e meshtarëve, do thotë nuk ka meshtarë të mjaftueshëm. Në Trevat Shqiptare, roli i meshtarit në histori, sidomos sot që janë sfida të reja, ndoshta edhe më shumë se ato të kaluara, cila është pra ai rol që meshtari duhet të luaj, ato vlera që meshtari duhet të mishroj, ajo dëshmi e shërbim që meshtari duhet të ofroj popullit të Zotit.
Është vërtet se në përgjithësi në kishën universale ka mungesa të numrit të meshtarëve në disa vende të botës, që është një konstatim pikantshëm, por për sa i përket popullit tonë, sidomos kohëve të fundit, për gjithë paktit së krize në nivelin botënor, më themi se kemi thirrje meshtarake ende tushëm për mbulimin e gjitha nevojave të popullit tonë, kristian e katolik, gjitha trevat tona. E kështu që edhe, për thëmë si vjetë, kemë pas të shukurime e këtu edhe në Shqipëri. Roli i meshtarit gjithmonë është i rëndësishëm popullit, pasë në popullit tonë që ka nevoj këtë aspekt më shumë se në është edhe popullit e tjerë, sepse kontributi i meshtarit nuk duhet jetë vetëm në aspekt e shpirtënor, kjo në rëndë parë në morvesh, por edhe në aspekt e tjera, kulturore, shkencore, aspektet e gjithmarshme të një popullit që ka pasë në kalumen e afërmet e ti, kalumen e lartë e ti, shumë zbrasti, shumë pengesa në hesin e ti si popull drejt ardhës.
Im Zot Zevgashi, me qenë si jemi në vitin me shtarak, e sigurisht dëgjusit i janë kurështar, edhe ne të dim pak si lindi ideja, më mirë të themi, si erdi deri tek thirrja me shtarake juaj, dhe ju si përgjigjet kësaj thirrje me shtarake që vjen nga Zoti.
Vlen proverbi latin verba volant, ekzempla trahunt, që do thot fjalë fluturojnë ndërsa shembujt tërhiqin, atëherë mund të them se thirrja ime meshtarake e ka zanafilën e vet me shembullin e një meshtari të zellshëm salezian nga Slovenia, me emrin Don Franskuar, i cili përndryshe kaloi namshin para disa muajsh. Kur isha ende fëmijë, ai ishte kapelan në një famullitë e Anjevës në Kosovë. Thirrja ime peshteri me kishën e Shmasionit ishte filiali kësaj famullije. Don Francit, për të arë në peshterë, në përshi, borë ose në zetë, i duhet të heste 2 orë këmë, sepse nuk ishte as rrugë, as mjetë udhëtimi në rrmet janjeves dhe peshterit. Angazhimi dhe sakrifica që bënte ky meshtar për vendlinën time dhe banorët të saj, mua si fëmi me bënte shumë përshtypje të thela dhe në shpirtin tim lente mbresat e pashlyshme. Në atë fantazin time fëmirore, mendoja, çka është ajo gjë brenda zemrës e këtij meshtari të zellshëm që shtyn për të bërë gjitha këto vujtje me plot rreziqe në atë kohë të vështirë. A mërtemenja se vetëm një ideal tepër i fort meshtarak edhe një vullnet i çelikt mund të aftësonte këtë njeri për gjërat e tilla. Ai kishte ardhur nga larg, nga Slovenia në Kosovë, në një fshat të vogël, siç ishte vendlinja ime, për të shpallur ungjillin e Krishtit, lajmin e gëzueshëm edhe për të tremtuar Euharistinë në të cilën shfaqet dashuria hyjnore e Zotit tonë Jezu Krishtit. Me sakramentin e rrëfimit pajtonte njerëzit me Zotin, me vizitat e së çmuarve ofronte ngushëllim feja atyre që ishin në pragun e kalimit në armshëm. E gjithë kjo më bënte të mendoja edhe më në fund edhe të vendosi ta ndjek shembullin e tij. Ato ditë, kur isha para vendimit, shkova për festën e Zojës në letnisë me 15 gusht. Atje luta Zojës e bekuar që dhe me këshilloje edhe të paracet dëshira dhe lutet e mija birit e saj Jezu Krishtit që të me pranoj në arallat e nxënësve të tij. Atje u takova edhe me priftin në fjallë dhe ja shvaste vendimin tim. Ai u gëzua për së tepër për mim. Kur u ktheva në shtëpi, ju tregova prindëvret e mi të cilët me kënaqësi ma aprovuan vendimin dhe 10 ditë më vonë, saksisht me 25 gusht të vitit 1955, u nisa në rrugë për në Rijekë në Kroaci, ku pranove në seminarin Salezian.